26 жніўня два месершміты то 10 доўга лазілі паміж навакольных сопак. Мы спрабавалі абстраляць, але яны хадзілі так нізка, што снарад пацэліў вяршыню гары. А там маглі быць людзі, невядома была мэта гэтых шакалаў, што яны вынюхваюць. Яны дачакаюцца, пакуль падымецца з сафонаў, гаварылі байцы. І он пакажа ім, чым пахнуць сопкі. Кумір наш сафонаў лётаў цяпер на новенькім вастраносым мігу. І хоць мы яго ні разу не бачылі, не забываў пра нас. Час ад часу пралятаў над батарэяй прывітальна махаў крыламі. Але цяпер знішчальнікі не падымаліся, і месеры паводзілі сябе ўсё больш нахабна. Батарея напружана сачыла за кожным іх манераў. На КП сабраліся ўсе афіцэры. Там жа стаяла Іра Машова, ваенфельчар. На трэці раз ужо на батарэі ніколі не прамінае маёй гарматы. Сустракаемся мы цяпер як добрыя знаёмыя, гутарым проста па-сяброўску. Адзін раз, нават памыліўшыся, я назваў яе Тоняй. Яна зрабіла выгляд, што не заўважыла, цяпер асмялела і ўвесь час пра нешта пыталася, чуўся яе пявучы галасок, і адказаў Сцяпан кідала. Яго ёмкі бас гудзеў у цішыні як звон, хоць гаварыў ён на паўголаса. Побач з Сеўчынкам, які не спускаў вачэй з ворага, насцярожана стрых вачамі Лёша, высока ўзняўшы свае маладыя прыгожыя рогі. Гарматы ўвесь час паварочваліся па азімуту, наводчыкі не выпускалі цэліў, і вось самалёты, як акулы, разышліся, сышліся, слізганулі ўніз, бліснуўшы крыламі, развернуліся па самалёту. Міг. Адзін усяго стрэл месеры са звонамі свістам, так нізка, што тузанулася паветра, пранесліся над батарэяй. Муха, што ёсць сілы, пачаў круціць паваротны механізм, каб развернуць гармату, і раптам лажыся! Нязвыклае, незразумелая каманда, якой мы ніколі не чулі. Лажыся! Другі раз Сеўчынка закрычаў аднекуль з глыбіні, быццам з-пад зямлі. Я высунуўся з катлавана на КП, на прыборы, дальнамеры нікога не было відаць. Усе ляжалі, адзін Лёша стаяў па-ранейшаму і спалохана нюхаў паветра. Што здарылася? Чаму ўсе ляжаць? Я паваліўся ніз, як падкошаны. Так, паваліўся ніц. І таксама закрычаў дзікім голасам: «Лажыся!» Паміж гармата і КП бліжэй да прыбора ляжала бомба. Мне здалося, што яна варушыцца, сунецца, секунда другая, ціха. «Што такое, камандзір?» – спытаў Астахаў. «За нашым брустверам бомба». «Бомба?» – Фрыд падхапіўся, відаць, хацеў бегчы, уцякаць. Астахаў стукнуў яго кулаком па шыі і прыціснуў да зямлі. «Куды, вар'ят, жыць абрыдла?» Праходзіць хвіліна. «Калі ж яна падла ўзарвецца?» Гіднае адчуванне, Чарняк не вытрымаў, ён ляжаў з другога боку гарматы, выглянуў, паведаміў: «Ляжыць, я вылаяўся, я табе павыглядваю, цыганская твая душа!» І раптам блізкі звонкі голос: «Ды дапамажыце што-небудзь, ліха на вас!» Я падхапіўся, пахаладзеў. Каля бомбы, падняўшы яе на папа, стаяў Сеня Пясоцкі. Ён думаў, што гэта пяцідзясяткай, хацеў відаць узваліць яе на плечы, але чурка аказалася 100-кілаграмовай. Такі цяжар яму быў не па сіле, і ён клікаў на дапамогу: «Пайсці!» Страшэнна брыдкі холад кальнуў у пяты, аддаўся ў мозгу, уявілася: «Цело, маё цело, жывое, маладое, разлятаецца крывавымі шматкамі!» Ляснулі зубы. «Баязлівец!» – вылаяў я сябе. «Ідзі!» Пакуль я гэтак змагаўся сам з сабою, побач сенем апынуўся, кідала. Яны скрыжавалі рукі, паднялі смертаносны груз і панеслі за пазіцыю. Вся батарэя адразу узнялася на ногі, забыўшыся на небяспеку, байцы вылезлі на брустверы і не зводзілі заварожаных позіркаў з двух смельчакоў, але ніхто ні гуку, людзі нясуць смерць. Ідуць быццам па танюсенькай вяровацы над бязданню. Ні словам, ні ўздыхам, ні кашлям нельга перашкодзіць ім у такі момант. Яны занеслі бомбу ў балоцістую нізіну, асцярожна паклалі на пажоўклы мох і гэтак жа павольна, не спяшаючыся, рушылі назад, ішлі ў нагу плячо ў плячо. Адзін высокі, дзябёлы, другі сеня на галаву ніжэйшы, можа, таму ён больш энергічна махаў рукамі, першы не вытрымаў, Сеўчанка закрычаў дзіўным голосам, хрыпла зрываючыся: «Бягом! Бісавы діти!» Пясоцкі кідалы адскочылі адзін ад аднаго і, нахіліўшыся, пабеглі. «Бягом! Японскі бог! Ходзіце, як па бульвары! Я вас навушу бегаць!» Грымеў камбат, хоць безумоўна яму хацелася абняць і пацалаваць гэтых бісавых дзетэй. Бомба не ўзарвалася. Праз гадзіну яе разрадзілі сапёры, якіх выклікалі з горада. Калі агульная ўзрушанасць і захаплення нарэшце ўтаймаваліся, я пайшоў да сені і сказаў, што таксама хачу паціснуць яму руку. Без лішніх слоў, як другу. Ён схаваў свае рукі за спіну і злосна адказаў: «Пайшоў ты! Абрыдла мне!» Але ўбачыў, што ашаламіў мяне, загаварыў больш лагодна: «Навошта з мяне рабіць героя? Гераізм – гэта свядома і разумнае, а я не свядома, ды і не вельмі разумна. Ты думаеш, я смелы такі?» «Глупства. Я баюся смерці, як ты, як усе. У мяне і цяпер дрыжаць калені, рукі. Чаму я падхапіўся? Проста парыў. Стало непрыемна, крыўдна, абразліва, што мы нюхаем зямлю з-за нейкай адной паршывай бомбы. Я глянуў, ляжыць, маленькая такая, не помню, можа, захацелася паказаць сябе. Вось якія, палюбуйцеся!» Ён крыва усміхнуўся. Дзяўчына побач стаяла. «Ну, але які ж тут гераізм? Дрэмна ты, — запярэчыў я. — Это ўсё твой самааналіз, ты абавязкова хочаш усё ўсвядоміць, знайсці вытокі і прычыны, чаму, навошта. Добра, гэта парыў, але высакародны парыў. Я здымаю шапку. Безумства храбрых паём мы славу, безумства храбрых — вот мудрай жызні. Так, здаецца, сказаў чалавек, якога мы з табой аднолькава любім. Да так-то яно так, але все адно на душы пагана чамусь. Пагана? Вось у мяне сапраўды пагана, прызнаўся я. Ну, я падхапіўся, калі ты клікаў на дапамогу. Я прымушаў сябе пайсці і не здолеў. Збаяўся. Дык ведай. Лепш адчуваць сябе героем, чым баязліўцам. Ён паглядзеў на мяне, крыху здзіўлена задумаўся. Я не адчуваю сябе героем, і ты не лічы сябе баязліўцам. Смешна, каб усе кінуліся да гэтай праклятай бомбы. Але Сцяпан малайчына. Так, калі хочаш ведаць, дык у яго гэта... Бадай, што гераізм, ён пайшоў свядома. А я, дурань, нават не падумаў, што не здолею падняць яе. Мы доўга гутарылі на гэтую тэму, спрачаліся, маё развярэджанае сумленне. Ён, здаецца, урэшце супакоіў. Заўтра нас павінны прымаць кандыдатамі ў члены партыі. Я сказаў, што вось ён напярэдадні гэтай падзеі даказаў сваё права быць у радах партыі. А я наадварот. Пераканаўся, што не здольны на самаахвярны подзвіг, што я, па сутнасці, яшчэ баязлівец. Дык... Можа, каб быць шчырым, варта сказаць пра свае сумненні таварышам? Сеня сказаў, што я дурань, што гэта мая выдумка, якая выходзіць з таго ж корпання ў душы, у якім я абвінаваціў яго, што мяне могуць нават узняць на смех. Падумаўшы, я згадзіўся з ім і крыху... супакоіўся. Але я яго не разумею. Магчыма, упершыню не магу зразумець, чаму ён як бы не задаволены сваім учынкам. Я, безумоўна, ганарыўся б, каб аднёс з пазіцыі бомбу і адчуваў бы сябе героем.